Jeg har jo tenkt litt på hva det jeg har lyst til å snakke om I dag. Og det ett ord som har fulgt meg de siste månedene, som et ord sammensatt av to andre ord, og som kanskje nytt, og som heter nådepuls. Nådepuls. Nåde og puls, det jo to ord som vi kjenner veldig godt hver for seg. Men hva skjer egentlig når vi putter de to ordene sammen? Vad I alla dagar betyder så det ordet. Och det kan handla om väldigt mycket. Det kan handla om att vi må finna vila I Gud, att Guds puls är I hjärtena våra. Och så kan det handla om att vi som människor vi är skapt till att leva I vila, att det är viktigt och lov att slappa. At det helt greit å sette livet og kavet på pause for å finne seg selv og for å finne Gud. Og I dag så har jeg lyst til å snakke om nådepuls I relasjoner. Og det et svært, svært tema, men allikevel har jeg lyst til at vi skal se på det. Så for å forsøke å definere litt før vi stuper inn I prekenen, så la oss ha utgangspunkt I pulsen vår. For den indikerer at det livet også, ikke sant? Og når vi sier nådepuls, så kan det bety at det nåde I pulsen. Og nåde, det en kristen teologisk betegnelse på Guds tilgivende kjærlighet til oss. Det helt fantastisk at det det troen vår står på. Og bakgrunnen for det ordet, det at en konge kunne vise nåde ved at han personlig grep inn I en persons liv og direkte ga han noe eller tilga han all skyld. Og Bibelen den beskriver alltid nåde som Guds umiddelbare inngripen, som en hjelp og som gave til oss. Så det å stå I nåden derfor å stå I en umiddelbar personlig relasjon til Gud. Det hvor Gud giver og forsvarer av nåden. Men hva det som avgjør pulsen vår da? Det hjertet som avgjør pulsen. Og I dag, på denne utrolig vakre junidagen, hvordan har hjertet vårt det? Hvordan har hjertet ditt det? Det stressa? Det redd? Det forelsket? Eller det blitt hardt? Og da jo det store spørsmålet, hva det som påvirker hjertet vårt aller mest? Jo, det mennesker som påvirker hjertet vårt. Og det ikke de menneskene som vi likegyldige til. Det ikke de som påvirker oss. Det de sterke følelsene som får hjertet til å bruse eller til å blø. Det de menneskene vi elsker, og de menneskene vi hater. Jeg har lyst til å be, kjære himmelske far, du som overalt og som kjenner oss og hjertene våre, og hver enkelt en som I dette rommet, jeg ber om at du må snakke til oss, må du bli synlig, må du bli nær. Og så ber jeg Gud om at du må komme med visdom til oss der vi sitter på solene våre, inn til vår situasjon, der hvor vi I våre liv. I Jesu navn. Amen. Moses. Moses, han var en tilsynelatende, alminnelig mann som ble utvalgt av Gud for å føre det jødiske folket ut fra livet de hadde levd som slaver I Egypt I over 400 år. Og etter at de hadde tatt og unnsluppet den egyptiske hæren, så ender de opp I en slitsom ørken. Det så frustrerende. Det må ha vært så utrolig irriterende å være jøde. Men I denne ørkenen så får de da mirakuløs hjelp fra Gud. Det kommer mat fra himmelen, bokstavlig talt. Og I denne ørkenen så ber Gud Moses en dag om å bli med han opp på et fjell. Og fjellet det heter Sinai. Og Moses han gjør som han blir bedt om og begynner å gå. Og folket vet ikke om eller når han kommer tilbake. Og om de hadde vært liksom vrange og pubertale før, så ble det ikke noe mindre samarbeidsvillig av at Moses bare forsvant uten å si hvor han skulle. Sola den har gått opp og ned over folket ute I ørkenen, og Moses han kommer gående ned fra fjellet. Han har hatt hellige møte med Gud. Gud har fortalt han hemmeligheter og bedt han om å formidle leveregler som vil gjøre det jødiske folket til en velsignet storfamilie. Nå kommer Moses ned fra fjellet, men vet du hva som skjer rett etter at Moses har stablet seg ned fjellet med de to tunge steinblokkene i hendene? Han ser storebroren sin, Aaron. De to, de har vært i kampen mot farao sammen. Og nå så blir Moses blendet av synet av en skinnende skulptur. Det er en gull, en kalv i rent gull. Og Aaron, han hopper og danser rundt denne her gullkalven som sånn ubekymret skolejente med sløyfer i håret. Og de skråler og de danser hele gjengen. Men Moses, han visste hva som var det første budet Gud hadde gitt. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og i skjelvende sinne så tar han først den ene steinplaten og kaster den i bakken, og så tar han den andre og kaster den også, og de knuser som eggeskall. Dansen rundt kua, den stopper. Moses, han er andpusten av sinne, og ansiktet har ikke bare sånn lett sommerglød. Det koker, for Gud har jo sagt: du skal ikke ha andre guder enn Abraham, Isak og Jakobs Gud. Idioter! Og Aaron ser ned. Og etter å ha forsøkt å samle smulene av disse steinplatene, så innser Moses at det er nytteløst. Han må gå den samme veien opp igjen. Og så må han få nye steinplater av en tålmodig Gud. Da han kom ned igjen fra fjellet for andre gang, så ga han jødene disse 10 linjene. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke tale usant om din neste. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. Og hvis du ser nøye etter, så ser du raskt at 7 av 10 bud er rettet mot hvordan vi forholder oss til hverandre. Og hvordan vi forholder oss til andre mennesker. Og dere, når dette er så viktig for Gud, da vet vi at dette er noe som også må være viktig for oss. For utgangspunktet er at Gud er kjærlighet. Det er alltid kjærligheten som er det første og viktigste. Det er varmen og omsorgen til det skapte. Og det kan godt hende at du som har vært kristen lenge tenker at, ja, men Siri, altså, dette her er jo bud som står i det gamle testamentet. Og de gjelder vel ikke lenger nå når vi har fått et nytt et. Og da vil jeg si at det er ingenting av det som står i det gamle testamentet som er slettet. Men det er oppfylt. Og det betyr at frelsen ikke lenger ligger i disse budene, sånn som vi leser veldig vakkert i innledningen av denne gudstjenesten. Men disse budene har i seg selv en egenverdi. Det er gitt velsignelse til mennesker siden de først kom ned fra fjellet. Og det er gitt til folk med trege ører. Og så hva hører vi i dag? Som jeg sa, så er hvile i relasjon til hverandre, det er mye å ta der, altså. Og alt vil ikke bli berørt, for det vil bli en altfor lang preken. Og da vil Per sitte der nede og svette og se på klokka. Så det skal jeg ikke gjøre. Derfor så har jeg tatt et utvalg, og første punkt i denne prekenen heter «Nådepuls når jeg krangler». Jeg lurte på om jeg skulle skrive «Nådepuls da jeg kranglet». Det hadde vært veldig fristende, men jeg fant ut at allerede der så ville jeg ha brytt i det 8. budet. Nei, men ikke skal lyve. Men folkens, vi krangler. Vi krangler hele gjengen, og noen ganger så er det så asjettende fiker. Andre ganger så går vi for en taus krig. Den kan være vel så vanskelig å håndtere. Det er ingenting som er sagt, men allikevel så er det så mye forurensning i lufta at det er vanskelig å puste. Og denne frustrasjonen og sinne, det kan gjøre det relativt trangt. Og vi krangler jo ikke med de som tenker akkurat liksom oss. Vi krangler jo ikke med de som også setter koppen rett inn i oppvaskmaskinen. Jeg er så lei av at vi alltid må tenke likt. Hvorfor må du alltid se ting fra akkurat samme side som meg? Dust! Nei, det er jo ikke sånn. Det er jo disse ulikhetene som skaper fraksjon. Og sånn kommer det til å være så lenge det er mennesker på denne kloden. Så da blir det store spørsmålet til oss: hvordan kan det være nåde å hvile i meg? når hjertet på krigsstien. I Bibelen så står det et spennende vers i Efeserne 4:26. Der skriver Paulus, «Bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede.» Og ja, så det ikke sånn at kristne alltid skal gå rundt med foldede hender og si, «Gud velsigne deg!» Ja, Gud velsigne deg, broder. Jeg vet hva, noen ganger så det faktisk lov til å være litt sint. Noen ganger det lov til å være frustrert. Men dette verset gir oss en tidsfrist, egentlig. Paulus sier her at det ikke så lurt å være sint lenger enn til solen går ned. Det betyr at vi har mer tid å krangle på nå når det så lange, lange dager. Da. Den har den kommet på nå, men det veldig... Sånn. Men det han indirekte sier er, ikke la det sette seg fast. Ikke la det sette seg fast i deg. For har du merket hvordan noen diskusjoner vokser i mørket? Og jo mer du tenker, og jo lengre tankene får løpe, jo større blir monsterne. Og avstanden vokser, og noen ganger så blir veien tilbake til hverandre unødvendig steinete. Men så er det også et annet aspekt til dette verset. Og det er at jeg har tillatt meg å snu litt på det. Jeg håper det går greit for Paulus. Bli vred, men synd ikke. La solen gå ned over deres frede. Fordi akkurat som en gryende forkjølelse kan stoppes en rolig kveld og en lang natt, så er det underverker hva som kan skje når vi bare er opplagte. Sov på det! Og på mirakuløst vis så er plutselig hodet lettere. Hjertet er roligere. Så i stedet for å la diskusjonene eskalere, så ta en pause, gå en tur, eller rett og slett bare sov på det. Og det er på ingen måte dyp filosofi, og jeg er innmari praktisk. Men dette her er erfaring som jeg lever i og har levd med. Relasjoner, de endrer seg jo i løpet av livet, men det er en ting som slår meg. Og det er at artikler i KK, Dagblad og Nettaviser, nå som det nærmer seg juli og fellesferie, de endrer seg ikke. For det virker som det er like aktuelt hvert eneste år. Feriekrangling. Slik unngår dere krangling i ferien. Dette krangler vi om i ferien. Altså, det er et endeløst materiale å ta. Og for å sitere en parterapeut som heter Ole Lokman, så sier han at med mindre du er nyforelsket eller drar på en nøye planlagt ferie alene, er muligheten til stede for at du kan lengte tilbake til jobb og rutineliv i løpet av sommerferien. Og så sier han noe annet veldig interessant. Jeg opplever at mange par sliter i ferien og ikke får den positive opplevelsen som de hadde tenkt seg. Og så sier han at mange frykter ferien fordi man skal rekke alt. Med andre ord, stress bidrar til konflikter. Og så har jeg tenkt og tenker, hadde ferien dere vært så avgjørende for oss hvis vi hadde tatt imot og tatt til oss rådet fra Gud om å holde hviledagen hellig? For hva hadde skjedd med oss? Og skjedd med hvilepulsen og nådepulsen hvis det var en dag i uka som var hellig? Når ikke all hygge og kos skal ta og presses inn i den hytta med mygg når det har regnet i en uke. Og det er sånn krampekos. Og vi tenker oss lett liksom hviledag som en belønning. Sånn, nå har jeg jobbet hardt. Nå har jeg lov til å slappe av. Det er som en luksus nesten. Men egentlig, og i sitt dypeste alvor, så er hviledagen noe annet. Det er en plikt. Vi liker ikke det ordet så veldig godt. Men jeg har hatt noen dager, fordi det går veldig ett å jobbe med mennesker og jobbe med kirke. Og så er det noen lørdager som kommer hvor jeg tenker, nå burde jeg gjort det. Og så har jeg prøvd å ta til meg disse ordene her, og sagt til meg selv at, vet du hva, i dag så er det du som bestemmer faktisk. For dette er en hviledag, og Gud har gitt deg lov til å hvile på den. Og er det for seg selv man skal hvile? Ja, helt definitivt. Absolutt. For uten hvile, så jeg skal ikke snakke på vegne av deg, men jeg blir et troll, jeg, hvis ikke jeg slapper av. Det er x antall timer som gjør meg til et harmonisk menneske, og blir det veldig mye mindre enn det, så ja. Så er det for Gud jeg skal hvile? Jeg har tenkt litt på det, og kommet frem til at jeg tror egentlig at Gud putta inn det budet av egoistiske grunner. For hvis vi er opplagte, ikke sant? Så oppfører vi oss på generell basis vennligere. Er dere enige i det? Ja. Så ergo, så er det mindre anger. Ergo, så er det mindre tryglende bønner om tilgivelse. Ergo, vinn-vinn for begge parter. Ikke sant? Thomas Sjödin, jeg vet ikke om dere har hørt eller lest noe av han, men det er en mann som er vel verdt å lytte til. Han er pastor og foredragsholder og forfatter fra Sverige. Han definerer hvile på følgende måte. Hvile er ikke først og fremst å gjøre ingenting. Hvile er å gjøre noe man nyter eller har godt av. Og fremfor alt så er hvile å gjøre noe annet. Så to oppsummerende tanker. Hvile, det er den beste gaven du kan gi til de du elsker. Søvn, jevnt blodsukker, gutter, jenter. Det er viktig at vi har jevnt blodsukker. Og så må det være noen sånne åpne hull i kalenderen. Det kan gjøre underverker. Og når konflikter oppstår, så kan vi velge hvordan vi skal håndtere det. Både ved å ikke gi det rom til å vokse, og ved å gi det rom til å roe seg. Neste punkt. Nådepuls når jeg konkurrerer. I november så var jeg for første gang på tempelplassen i Jerusalem. Og det var en stor opplevelse å være der. Og når jeg sto på den plassen så tenkte jeg at det er ikke bare Jerusalem, men hele verden er splittet og i spenn på grunn av en plass som går 500 meter den ene veien og 300 meter den andre veien. Og på lik linje som den splitter, så er det også akkurat nå som holder en del av konflikten i Midtøsten som noenlunde i vater. Og kampen den er i en veldig enkel setning at ulike troende konkurrerer om hvilke Gud som er best, og hvem han elsker mest. Og på denne plassen så har jeg nettopp fått beskjed om å kle på meg litt mer tekkelig. Jeg er generelt ganske tekkelig, men jeg var ikke tekkelig nok på tempelplassen. Så jeg hadde tatt et skjerp rundt mine strømpebuksekledde bein. Og står der og hører på tolken som forteller om klippedommen. Det er den som du ser der med den gullkuppelen. Og han forteller om den og betydningen for den muslimske verden. Og rett foran meg så sitter det ca. 30-40 damer og leser Koranen. Og vi ser jo at de sitter der, de er helt stille, sitter der med bøkene og leser. Men plutselig så begynner de å rope av full hals. Og de ser rett på oss, og vi snur oss og ser at bak oss så kommer det en gruppe med kanskje 5-10 jøder. Og de har like mange bevepnede politimenn gående rundt seg over plassen. Og de roper Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Og de slutter ikke å rope før de har sett jødene, før de ikke ser dem lenger. Og jeg var ikke forberedt på min egen reaksjon, fordi tårene de triller bak solbrillene. For Allah Akbar betyr at Gud er størst. Min Gud er større. Og hvorfor gjorde det her så sterkt inntrykk på meg? Jeg tror at det må være fordi jeg aldri har sett eksplisitt så mye religiøst hat som jeg opplevde akkurat der. For sånn jeg leser situasjonen, så var det at uavhengig, eller uten at min Gud hegnes om og beskyttes, så blir han borte. Og det gjøres ikke ved, å på en måte proklamere Guds navn uansett. For da vil du jo rope det hele tiden på tempelplassen. Men det ropes når det blir truet av andrets Guds utfoldelse. Og det var det som gjorde inntrykk på meg. Og se det på nært hold. Og da, hvordan er nådepulsen? Hvordan er nådepulsen da, når man konkurrerer? Og jeg innledde med å si at pulsen den påvirkes av hjertet vårt. Og så blir spørsmålet igjen da, hvordan har hjertet vårt det? Når hjertet vårt blir urolig, eller det blir lite, eller anstrengt, så handler det veldig ofte om et identitetsspørsmål. Har du tenkt på det? Altså, hvem er jeg? Det er greit. Men hvem er jeg sammenlignet med en annen? Ja, ja, jeg vet at du liker meg, men liker du meg mer enn du liker henne? Eller liker du meg mindre enn du liker han? Nåde i pulsen vår, det kan ikke fremprovoseres. Hvile i relasjonens fås, ikke kjøpt på internett, selv om det hadde vært fristende. Det kommer som et resultat av at den hviler i hvem en er. Og når vi konkurrerer, sliper albuene våre, blir aggressive eller passive, så handler det ofte om at vi må bevise vår egen verdi. Og når det er gjort, så går vi videre til å hevde våre egne ferdigheter og vår egen plass i fellesskapet. Og vi lever i en urolig verden, der det støtt og stadig skjer ting som er vanskelig å forklare eller forstå. Og da synes jeg det er et fantastisk vers, hentet fra Galaterne 3, vers 23-27, som jeg har lyst til å dele. Før troen kom, så var vi i varetekt under loven. Vi var innestengt helt til den tro som skulle komme ble åpenbart. Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Men nå, når troen er kommet, så er vi ikke lenger under vokteren. For dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus har kledd dere i Kristus. Og her er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave eller fri. Her er ikke mann eller kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Hva er det religion gjør? Jo, den rangerer folk. Folk kommer med offer til tempelet etter hvor mye penger man har, eller... Og den posisjonen man hadde, den påvirket det også. Men hva er det troen gjør? Den gjør at fanget til Gud blir uendelig stort. Den jevner ut skillene. Alle kan tro, alle kan be, alle kan gi, alle kan få. Alle er elsket. Og ikke bare er alle elsket, men alle er elsket like høyt. Og det er revolusjon i det. Det er krutt i det. Og fra denne turen i tempelplassen, så gikk det videre gjennom byen og til Holocaust-museet og alt mulig annet som vi så, som liksom minte oss på ting som har skjedd i vår historie. Og det som jeg synes var fascinerende med dette, på mange måter ekstremt estetisk vakre museet, som er så grelt og vondt på samme tid, der var det ikke lov til å ta bilder. Du måtte være til stede. Du kunne ikke etterpå gjøre noe annet enn å forklare det du hadde sett. Og det var det er en øvelse for folk som alltid har et kamera å kunne vise. Men måtte være til stede. Og mens jeg gikk fra rom til rom, for det er ikke lov til bare gå. Man kan ikke velge rom i dette museet. Man må gå igjennom alle rommene. Så slo det meg hardt i magen at det var ikke bare tyskerne som utrydda jødene. Hele Europa stod parate. Og hvordan er det mulig? Hvordan er det mulig, tenker vi i dag. Men i vår tid akkurat nå, så er det masse snakk om hvor mange flyktninger skal man ha, hvor skal man ha asylmottak, hva er greit, hva er ikke greit. I høst ble det brent mange asylmottak i Sverige. Og jeg har ikke ambisjon om å være politisk, eller si hvor mange mennesker som behjelpes her eller der, for der kan vi tenke ulikt. Men dette hatet, det må vi våke over, og vi må være våkne i vår tid. Forfatter Knaus Ove Knausgård, han skriver veldig treffende. Det er 70 år siden Holocaust, altså i går. Og vi lever i en verden som er preget av fronter, og de religiøse spissene, de blir skarpere enn noen annen gang. Og da er det viktig, kjære deg, og kjære meg for den saks skyld, er at vi er klar over hvilken skatt vi bærer på. Det er så utrolig viktig å være stolt av Jesus. Han er verdens fredsfyrste, et håp som lyser for en verden som snubler i mørket. Er stolt over budskapet om Jesus Kristus. Ta til deg de ordene som Margot sa i stad. For vi er Guds barn, vi er elsket av ham. Og da er det viktig at vi har identiteten vår på plass. Så så ikke vi lar oss skremme eller kuppe av sånne barnslige konkurranser når de tårner seg. Og akkurat som dette her gjelder på globalt nivå, så er det viktig å vite at det har sitt utspring i oss. For disiplene, de konkurrerte hele tiden. Ja, hvem størst da? Hvem kan få lov til å sitte nærmest deg, Jesus? Hvem løper fortest, eller hvem skal leve lengst? Hva det Jesus sier til sånt? Jeg har ikke skjønt noen ting, sier han. Slutt med det. Ta ansvar for ditt eget liv. Du har mer enn nok å jobbe med som det er. Du trenger ikke å ta ansvar for andres liv i tillegg. Og Paulus han skriver poesi i brevet til de troende i Roma. Hør hva som står i kapittel 12. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde. Hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men vær ivre. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodig i motgangen. Utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød. Og legg vind på gjestfrihet. Velsign den som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med de som gråter. Hold sammen i enhet. Ta ikke og gjør dere høye tanker, men hold dere gjerne til det lave. Og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for dem. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. To oppsummerende tanker. Nådepulsen, den lander i oss når vi blir klar over vår egen udiskutable plass i Guds hjerte. For da senker skuldrene seg, og behovet for å markere seg, det blir litt mindre. Og det er helt greit å konkurrere, ikke sant? Og om det er ludo eller hoppestrikk eller hva folk driver med, men det er farlig å konkurrere om hvem som er elsket mest av Gud. Så vi går videre til det aller siste punktet mitt, og det er nådepuls når jeg vil ha mer. Cirka 20 minutter før sola går ned hver eneste fredag i Israel, så lyder sabbatssirenene. Da tenner mor i huset sabbatslysene, og folk stresser hjem. De løper hjem for å gjøre ingenting. Arbeid og hvile, arbeid og hvile, arbeid og hvile. Det er en så utrolig monoton ting. Og så er det en enkel takt i et bærekraftig liv. Og jeg kommer aldri til å bli jøde. Altså det løpet er kjørt. Mamma er ikke jøde, og jeg er altfor begeistret for Jesus. Men jeg må allikevel si at jeg er litt småmisunnelig på denne her kollektive hvilen. Denne kollektive hviledagen. Da de sammen stopper opp, for så å være sammen med hverandre og Gud. Og jeg tenker at vi kan strekke oss etter noen av de samme verdiene i livet og i ferietid. Jødene de skal avstå fra å skape på sabbaten. Akkurat sånn som Gud tok og hvilte etter at han hadde skapt i 6 dager, så skal mennesket også hvile. Og det finnes 613 sabbatsbud som skal følges. For å gjøre dagen kjip og slitsom? Nei, det er for å passe på dem, beskytte dem. De skal lage god mat, ta på seg fine klær, og når maten er klar så skal de samles hele familien rundt samme bord. Og på den måten så fortsetter de å fortelle historien om hvem de er, hvor de kommer fra og hvor de skal hen. Og apropos dette med å beskytte, for vi går tilbake til de tavlene som Moses skrev, og vi skal stoppe ved 2 linjer. Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke begjære din nestes eiendom, ektefelle eller arbeidsfolk. Eller hvis vi bare tar og leker litt med det, 5. Mosebok anno 2016. Du skal ikke begjære noen andres kone, du skal ikke ha lyst på andres hus eller tomt, hans vaskehjelp eller au pair, hans bil eller hund, eller noe annet som hører han andre til. Hvorfor er det så viktig for Gud at han valgte ut dette når han skulle kompromere ned evige tips for livet? Vet du hva jeg tror? Jeg tror at det er Guds måte å si stopp. Nå må du stoppe. Det er godt nok den du er. Og det er godt nok det du har. For det var jo ikke noe problem dere å ha iPhone 5 helt til iPhone 6 kom, ikke sant? Og det var jo ikke noe problem å ha hytte på Hadeland helt til folk fikk sommerhus på Marbella. For hvile, det det som gjør at vi har at det godt nok i oss. Og for å oppsummere det så har jeg en setning fra Thomas Sjødin som jeg har latt min elsk på, og der står det at hvilen hjelper oss fra å måtte ha alt vi elsker til å elske alt vi har. Det vante, det slitte, det kjedelige, det som ikke alltid spennende, men som har en lang historie i livene våre. Og så fortsetter han å si at det lett å forveksle minkende overskudd med falmende kjærlighet. Og som dere vet, så overskriften i dag nådepuls i relasjoner, og jeg tror at det mange ting som kommer med et kjærlighetsfullt ekteskap. Men jeg tror at en vel så fundamental tanke bak den institusjonen, det hvilen som følger med når ingen skal noe sted. Hvorfor elsker vi hyttetur? Jo, fordi man bare skal være der, ikke sant? Det ingen som skal noe sted. Og vi har alle noen relasjoner, man gift eller ikke, så kan vi strebe etter og jobbe mot og ikke ødelegge den hvilen som følger med lange relasjoner. Og det er jo nettopp denne her, det er jo dette som gjør at det er så vondt når man ikke får det til. Når man skiller seg, eller når folk dør. For vi er skapt i evige relasjoner, tror jeg. Og jeg startet jo med å komme med en liste med bud. Og hvorfor gjorde jeg det? Skaper ikke regler en følelse av klaustrofobi og pustebesvær? Jeg tror egentlig ikke alltid at det gjør det. Noen ganger så tror jeg at retningslinjer skaper frihet for oss til å vite hvordan vi skal leve. Og jeg tror ikke at det bare skaper frihet, men jeg tror at det skaper hvile. Gud gitt hvile, nåde i pulsen. Og nå leser vi de 10 bud en gang til, etter at jeg har fjernet noen ikker. Tenk så enkelt det blir å orientere seg i livet da. Du skal ha en Gud. Du skal bruke Guds navn med ære og respekt. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre mammaen din og pappaen din. Du skal verne om livet. Du skal verne om ekteskapet. Du skal gi, og du skal snakke sant. Og du skal være tilfreds med det du har. For å oppsummere, det følger hvile med lange relasjoner. Kultiver kjærligheten. Om det i en kjærlighetsrelasjon med en partner, eller om det til andre mennesker du har nær. Slitesterk kjærlighet, folkens. Det vakkert. Og når verden sier, gi meg mer, så sier vi, det godt nok. La oss strekke oss etter å elske det vi har, mer enn å ville ha det vi elsker. Et amerikansk tidsskrift, de ba leserne sine sende inn de 3 setningene de synes var aller mest trøstende. Og den setningen de ønsket og trengte og hørte. Og det kom inn flere tusen svar. Og de som kom øverst opp på listen, vet du hva det var? Det var, jeg elsker deg, jeg tilgir deg. Maten klar. Det et nattverdsbord som dekt her i dag. Det fordi dette fundamentalt i oss. At vi elsket av hverandre og Gud. Vi tillit av Gud, og vi kan hjelpe og tilgi hverandre. Og så det en som har sagt at maten klar. Det fellesskap, det et kjærlighetsmåltid, og Gud har invitert oss. Og det minner oss hver eneste gang på, når vi spiser her eller andre steder, at vi en del av skapeverket. Vi avhengige av hverandre. Hvordan dukket det opp her? Det noen som har satt det frem. Det noen som har dyrket druene. Det noen som har pløyd jorda. Det noen som har kjørt bilen. Det noen som har bestilt på menighet.no. Det en syklus av mennesker. Og vi minner oss selv på at vi en del av denne sirkelen av sult, av metthet og den konstante avhengigheten av hverandre og av Gud selv. Amen.